öz yerini tapabilmeyen Rusya. Birkaç ay bundan evvel Rusya müharibəyə yeriklər yazanda doğrusu güman etmirdi ki, belə tezliklə müharibə öz soyuq nəfəsiylə onsuz da soyuq qış günlərini biraz da soyudacaq. Bəli, Vladimir Putin müharibəyə cəhd etdi. Amma çox güman ki, dünya birliyinin təzyiqini hiss edəndən sonra əvvəlki fikrindən daşınmalı oldu. Artıq martın 4-də belə xəbərlər yayıldı ki, Rusiya qoşunlarına geri çəkilmək əmri verilib. Ölkə mətbuatı bunu çox özünə məxsus tərzdə yozdu. Elə yazdılar ki, sanki heç bir neçə həftə bundan əvvəl Putini Ukraynaya hərbi müdaxiləyə səsləyən onlar deyildi. Rusiya hərbçilərinin məsələyə münasibəti isə lap orijinal oldu. Onlar dedilər ki, Ukrayna haqqında fikirləşirdik, amma Mərkəzi Asiya haqqında qərarlıyıq. Yəqin güman etdilər ki, nə vaxtsa Mərkəzi Asiyada möhkəmlənmə fikrində olsalar, dünya birliyi bu ölkələri Ukrayna kimi müdafiə etməyəcək. Burada bir mənalı fikir yürütmək çox çətindir. Təbii ki, Mərkəzi Asiyada elə siyasi rejimlər bərqərar olub ki, demokratik dövlətlərin onların müdafiəsinə qalxması o qədər də inandırıcı görünmür. Amma bir ölkənin içindəki siyasi sistem heç də onun ərazi bütövlüyünü dəyişmək, suverenliyinə müdaxilə etmək üçün əsas vermir. Qırğızistanın çıxmaq şərti ilə Mərkəzi Asiyadakı rejimlər despotik rejimlərdir. Amma bu regionun Avropaya çox ciddi təklif var. Söhbət karbohidrogen ehtiyatlarından gedir. Mərkəzi Asiya regionu qədər heç bir bölgə Avropanı Rusiyanın enerji asılından qurtarmağa iddialı görünmür. Bunu yalnız bu region gerçəkləşdirmək iqtidarındadır. Əslində, Rusiyanı ən böyük təhlükə məhz Mərkəzi Asiyadan gözləyir. Rusiya bu regionun hesabına özünün valyuta ehtiyatlarını artırmaqda davam edir və bu valyuta axını dayansa, Rusiyanın üçüncü dövlətə çevrilməsi labüddür. Elə indi də böyük güclər Rusiyanı bu statusda görürlər. Amma sərəncamındakı bir neçə 100 milyard dollarlıq valyuta ehtiyatı Rusiyanı həqiqətən də oynadır. Amma Mərkəzi Asiya məsələsi Rusiya siyasətində daha dərin məzmuna malikdir. Bəzi Rusiya strategləri çoxdan təklif edirdi ki, gəlin Rusiyanı Qazaxıstanla əvəz edək. Qazaxıstan da bu rola iddialı görünüb. Amma bu Rusiyanı bir dəfəlik Asiya dövlətinə çevirərdi. Digər strategləri də qorxudan elə budur. Doğrusu bu perspektiv bizə bir o qədər də aydın deyil. Məsələ bundadır ki, artıq Asiya sözü özünün əvvəlki mənasını itirib. Daha o gerilik mənasını vermir. Asiya indi Yaponiya, Çin, Cənub Şərqi Asiya ölkələri deməkdir. Dünyanın bir çox dövlətləri onların yerində olmaq istərdi. Amma Rusiyanın bu perspektiv nədənsə çox narahat edir. Halbuki Rusiya slavyanistləri ölkələrini məhz bu statusda görmək istəyirdilər. Məhz onlar deyirdilər ki, Qərblə Şərq heç vaxt qovuşa bilməz. Çünki günəş şərqdən çıxır, qərbdə isə batır. Məsələyə real gözlə baxanda görürsən ki, Rusiyanın heç Asiyada təklif etməyə bir şey yoxdur. Rusiya texnokratik dövlət olan Yaponiya Çinə nə təklif edəcək? Yalnız öz bazarlarını mı? Hansı səmtə baxırsansa, Rusiyanı yalnız bir perspektiv gözləyir. Kimin üçünsə resurs mənbəyi və bazar olmaq. Bu ölkə özünün hərbi və geosiyasi iddialarından əl götürsəydi, ortabab bir Avropa ölkəsi ola bilərdi. Özünə bir qədər əziyyət versəydi, Asiyanın ikinci eşelon dövlətlərindən biri olardı və cəmiyyəti də istirablardan qurtarardı. Amma onlar böyüklük iddiasındadırlar. Bu bəlkə də psixologiya məsələsidir. Cəmiyyət də bu mərəzə tutub. Bir neçə gündə Ukrayna və Ukraynalıların haqqında nələr yazmadılar? Nə etmişdi Ukrayna? Öz istiqlal haqqını dilə gətirmişdi. Bu ölkənin insanları Rusiyadan fərqli olaraq böyüklük iddiasında deyirlər. Onlar normal yaşamaq və normal dövlət qurmaq iddiasındadırlar. Onların susu budur. Doğrudanmı buna görə onlara müharibə elan etmək lazımdır?